Χορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου του 2017 είχαμε την τιμή να υποδεχθούμε στα γραφεία μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αθηναγόρα Σουπουρτζή, έναν από τους εφημερίους του Ιερού Ναού της Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Ο πατήρ Αθηναγόρας τέλεσε αγιασμό με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου εκκλησιαστικού έτους και στη συνέχεια μας μίλησε σχετικά με την προσευχή.
Με πολύ χαρά έρχομαι σήμερα για πρώτη φορά εδώ σε αυτή τη ζεστή πνευματική γωνιά, σε αυτή την πνευματική τροφό του συλλόγου σας, του ευλογημένου συλλόγου σας, στον οποίο συμμετέχουν ως μέλη από ό,τι διάβασα στο καταστατικό του συλλόγου, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο τον οικείο. Τα μέλη είναι όλα, τα τακτικά μέλη, πιστοί, ορθόδοξοι, χριστιανοί, μέλη της Αγίας μας Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Και ήλθαμε σήμερα εδώ και μαζί με τον αγιασμό είπαμε να πούμε και δύο λόγια για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αποτελεί και μια αρετή πνευματική που πολλές φορές τη λησμονούμε, κι όμως εκείνη είναι που μπορεί να μας στηρίξει στη ζωή μας. Είναι η προσευχή. Λέμε ότι προσευχόμαστε. Λέμε ότι γνωρίζουμε να προσευχόμαστε. Είναι όμως αλήθεια αυτό? Γνωρίζουμε ότι να προσευχόμαστε? Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι αν πραγματικά γνωρίζαμε να προσευχόμαστε, τότε θα μπορούσαμε με την προσευχή μας να κάνουμε θαύματα. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα στη ζωή μας, αλλά διαλέξαμε να μην μιλήσουμε εμείς, αλλά να μιλήσει δήμον ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί προσευχής. Εμείς οι ιερείς και οι θεολόγοι είμαστε σαν τους νεροκουβαλητές. Το νερό είναι η χάρις του Θεού και δεν είναι δικό μας. Εμείς απλώς το μεταφέρομαι για να ξεδιψάσουν οι άνθρωποι την πνευματική τους δίψα, να ξεδιψάσουν τη δίψα της ψυχής τους δηλαδή, που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Όλοι μας λοιπόν γνωρίζουμε ότι η προσευχή, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι το κεφάλαιο, το θεμέλιο όλων των αρετών και γίνεται πρόξενος για να αποκτήσουμε τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Είναι όμως απαραίτητο να μιλήσουμε για το θέμα αυτό κατά τη δύναμή μας, για να αυξήσουμε το ζήλο μας σε όσους έχουμε συνηθίσει να ζούμε με την προσευχή και τη Θεία Λατρεία, ενώ όσοι ζούμε με ραθυμία και αδιαφορία και έχουμε αφήσει την ψυχή μας έρημη από προσευχή, να διαπιστώσουμε τη ζημιά που έχουμε κάνει στον εαυτό μας και να μην τον στερήσουμε από τη σωτήρια προσευχή τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Το πρώτο λοιπόν σημαντικό στοιχείο, μας λέει ξαναλέγω ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που έχουμε να τονίσουμε και την προσευχή, είναι ότι ο άνθρωπος που προσεύχεται συνομιλεί με τον Θεό. Πόσο δε μεγάλο πράγμα είναι, ενώ είσαι άνθρωπος, να συνομιλείς με τον Θεό, κανείς δεν το αγνοεί, ούτε και θα μπορέσει να παραστήσει με λόγια την μεγάλη αυτή τιμή που του γίνεται. Διότι αυτή η τιμή υπερβαίνει και τη μεγαλοπρέπεια των αγγέλων ακόμη, πράγμα που οι ίδιοι οι άγγελοι το γνωρίζουν πολύ καλά. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι παρουσιάζονται από τους προφήτες να αναπέμπουν ύμνους και λατρεία στον Κύριο με πολύ φόβο και μάλιστα να καλύπτουν με τις πτέρυγές τους τα πρόσωπά τους και το σώμα τους από πολύ μεγάλη ευλάβεια. Και νομίζω ότι παροτρύνουν και εμάς να λησμονούμε κατά την ώρα της προσευχής την ανθρώπινη φύση μας και γεμάτη την αίσθηση, προθυμία και δέος πνευματικό, να μην βλέπουμε τίποτα από τα παρόντα, αλλά να θεωρούμε ότι τη στιγμή που προσευχόμαστε, είμαστε ανάμεσα στους αγγέλους και επιτελούμε την ίδια λατρεία με εκείνους, μαζί με εκείνους. Βέβαια, σε όλα τα άλλα, είναι εντελώς διαφορετικά τα δικά μας από των αγγέλων και η φύση και ο τρόπος της ζωής και η σοφία και η σύνεση και γενικά ό,τι μπορεί κανείς να σκεφτεί δικό μας είναι διαφορετικό από τους αγγέλους. Όμως, το έργο της προσευχής είναι κοινό ανάμεσα στους αγγέλους και τους ανθρώπους. Στο θέμα της προσευχής δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τις διαφορετικές φύσεις των αγγέλων και των ανθρώπων για να την ενεργήσουν με την ίδια δύναμη. Νέοι και γέροι, παιδιά και ενήλικες, άσπροι και μαύροι, όλοι προσεύχονται κατά τον ίδιο τρόπο. Όλοι ενώπιον του Θεού κατά την προσευχή είμαστε ίσοι. Η προσευχή, αδελφοί μου, μας ξεχωρίζει από τα ζώα και μας συνάπτει με τους αγγέλους. Και εκείνος που σε ολόκληρη τη ζωή του φροντίζει να επιδίδεται στην προσευχή, πολύ σύντομα θα μιμηθεί και θα προσλάβει την πολιτεία, το βίο και τον τρόπο ζωής, την τιμή, την ευγένεια, τη σοφία και τη σύνεση των Αγίων Αγγέλων. Αλλά ποιος μπορεί να είναι τόσο όσιος, πιο όσιος ακόμα και από τους αγγέλους, οι οποίοι συναναστρέφονται με το Θεό? Ποιος μπορεί να είναι πιο δίκαιος ή πιο κόσμιος ή πιο σοφός? Πράγματι, αν εκείνοι που συνομιλούν με σοφούς ανθρώπους και κάνουν παρέα με σοφούς ανθρώπους, από τη συνεχή σχέση και συναναστροφή μαζί τους, πολύ γρήγορα καθίστανται όμοιοι με αυτούς προς τη φρόνηση, τι πρέπει να πούμε κι εμείς για αυτούς που συνομιλούν με το Θεό και προσεύχονται σε Αυτόν? Με πόση σοφία, με πόση αρετή, με πόση σύνεση και γλυκύτητα, ωριμότητα και πραότητα γεμίζει η προσευχή και η δέηση που κάνουν την ψυχή τους. Ώστε δεν θα είναι εκτός πραγματικότητος αν διατυπώσει κανείς τη γνώμη ότι η προσευχή είναι η αφετηρία, η αρχή κάθε αρετής και τελειότητος. Κανένα δηλαδή χάρισμα από όσα συντελούν στο να ζει κάποιος πνευματική ζωή δεν μπορεί να εισέλθει στην ψυχή εκείνη που είναι έρημη από προσευχή. Αλλά όπως η πόλη που δεν έχει τύχη και οχύρωμα μπορεί εύκολα να καταληφθεί από τους εχθρούς, λόγω της έλλειψης δηλαδή κάθε αντιστάσεως, έτσι και η ψυχή που δεν είναι περιφρουρημένη από την προσευχή, εύκολα δυστυχώς μπορεί να γίνει κτήμα του διαβόλου, να υποταχθεί σε αυτόν και να γεμίσει με κάθε είδους αμαρτία. Πρώτα-πρώτα, όταν ο διάβολος δει μία ψυχή να είναι θωρακισμένη με την προσευχή, δεν τολμάει να πλησιάσει, διότι φοβάται την ισχύ και τη δύναμη που παρέχει η προσευχή, η οποία τρέφει την ψυχή περισσότερο από ότι η τροφή τρέφει το σώμα. Έπειτα, όσοι επιδίδονται στην προσευχή, δεν ανέχονται να υποπέσουν σε κάποια κατάσταση που να τους κατεβάζει από το ύψος της προσευχής. Αλλά επειδή ντρέπονται το Θεό, με τον οποίον πριν από λίγο μιλούσαν και είχαν σχέση κοινωνίας, αποκρούν αμέσως κάθε συμπεριφορά του πονηρού. Και τούτο διότι σκέπτονται, συλλογίζονται πόσο κακό είναι εκείνος που μόλις τελείωσε τη συνομιλία του με το Θεό και τον παρεκάλεσε να του χαρίζει ωριμότητα και αγιότητα, να μετατίθεται μετά από αυτά σε δαιμονική κατάσταση και να δέχεται στην ψυχή του αισχρές ειδονές. Πραγματικά, είναι ψυχοφθόρο να επιτρέπει κάποιος στον διάβολο να εισδύει στο νου του, τον οποίον μόλις προλίγου ο Θεός τον επισκέφτηκε, ή στους δαίμονες να εσχωρούν σε ψυχές για τις οποίες η χάρη του Αγίου Πνεύματος επέδειξε μεγάλη φιλανθρωπία και ειδική πρόνοια. Και ας ακούσουμε από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο πώς γίνεται αυτό. Είναι αδύνατον στον άνθρωπο να μπορέσει να έλθει σε κοινωνία με το Θεό χωρίς την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά με την παρουσία για την επενέργεια της χάρης του Θεού στους Αγίους Αγώνες, στους πνευματικούς αγώνες του χριστιανού, προσερχόμαστε και κλείνουμε τα γόνατα και παρακαλούμε το Θεό και προσευχόμαστε. Επειδή δηλαδή η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό είναι κάτι που υπερβαίνει τη δύναμη του ανθρώπου, πρέπει να έλθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος για να επισκιάσει τον άνθρωπο, να του δώσει πνευματική δύναμη, να του δώσει θάρρος πνευματικό και να το παραστήσει το μέγεθος της τιμής που του γίνεται. Αξιωνόμαστε, αδελφοί μου, να ζούμε μαζί με τους αγγέλους όταν προσευχόμαστε. Να γινόμαστε ένα με τους Αγίους Αγγέλους. Τι τιμή είναι αυτή για τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν, αδελφέ μου, αδελφοί μου, συνειδητοποιήσεις ότι είχες κοινωνία με το Θεό και δέχθηκες μέσα σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στην προσπάθειά σου να επιδοθείς την προσευχή, δεν θα επιστρέψεις στον διάβολο και δεν θα αφήσεις τον διάβολο, δεν θα του επιτρέψεις να έχει κάποια πρόσβαση στην ψυχή σου, η οποία ήδη έχει αγιαστεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την ώρα που προσεύχεσαι. Όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που συνομιλεί συχνά με έναν βασιλέα, με έναν αυτοκράτορα, λέει ο Άγιος Ιωάννης, και χάρηκε μία φιλική σχέση και τιμητική συζήτηση με έναν βασιλέα, δεν καταδέχεται μετά να συζητεί με ζητιάνους και άλλους κοινωνικά υποδεεστέρους, έτσι και εκείνος που ήλθε σε κοινωνία με τον Θεό και προσευχήθηκε, δεν δέχεται πλέον να συναναστραφεί με τον πονηρό και τον ασεβή. Πράγματι, όποιος ζει μέσα στις ειδονές και τα πάθη, αυτός έχει σχέση και κοινωνία με τους δαίμονες και τους συναγωνίζεται μερικές φορές στη μανία και στην αφροσύνη, ενώ εκείνος που ασκεί τις αρετές του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται κατά δύναμη για την τελειότητα, συμβιώνει με τους αγγέλους και αμιλάται τη μεγαλοπρέπεια και την υψηλή ζωή τους, ζει τη χάρη του Θεού μέσα του. Επιπλέον νομίζω πως όποιος υποστηρίζει ότι η προσευχή αποτελεί τα νεύρα της ψυχής του ανθρώπου, κυριολεκτεί και αληθεύει. Διότι όπως το σώμα συγκρατείται και συνέχεται από τα νεύρα και τρέχει και στέκεται και ζει και συνίσταται από αυτά, και αν κάποιος κόψει αυτά τα νεύρα καταστρέφει όλη την αρμονία του σώματος, έτσι και οι ψυχές με τις άγιες προσευχές διαρθρώνονται, αποκτούν αρμονική σύσταση και τρέχουν με ευχέρεια το δρόμο της πνευματικής ζωής. Αν λοιπόν, αδελφέ μου, αποστερήσεις την ψυχή σου από την προσευχή, θα κάνεις ακριβώς αυτό, δηλαδή τι κάνουμε. Ο άνθρωπος χωρίς την προσευχή είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, μας λέει ότι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι να προσεύχεται. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό πρώτα και κυρίως για να προσεύχεται. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει: «Είναι αρκετά αυτά για να φανεί η δύναμη της προσευχής. Όμως είναι καλύτερα να εντρυφήσουμε στις Θείες Γραφές για να μάθουμε από τους λόγους του ίδιου του Χριστού τον πλούτο που αποθησαυρίζει η προσευχή σε εκείνους που επιθυμούν να αφιερώσουν τη ζωή τους στην άσκησή της». Ο Κύριός μας διηγήθηκε προς τους μαθητές του μία παραβολή για να διδάξει ότι πάντοτε πρέπει να προσεύχονται. Και εμείς είμαστε μαθητές του Κυρίου. Λέει λοιπόν ο Κύριος σε μετάφραση: «Ήταν κάποιος δικαστής σε μία πόλη, ο οποίος δεν είχε σεβασμό και φόβο Θεού. Ήταν σκληρός άνθρωπος και δεν τρεπόταν κανένα άνθρωπο. Υπήρχε ακόμη στην ίδια πόλη και μία φτωχή χείρα γυναίκα που πήγαινε καθημερινά και του έλεγε: «Δώσ' μου το δίκιο μου και τιμώρησε τον αντίδικό μου που με αδικεί». Αλλά για πολύ καιρό ο δικαστής δεν θέλησε να διαφερθεί και να αποδώσει το δίκαιο στη χείρα. Μετά όμως είπε μέσα του: «Αν και δεν φοβάμαι το Θεό και δεν υπολογίζω κανένα άνθρωπο, όμως μόνο και μόνο επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα και με πιέζει, με το να έρχεται συστηματικά θα την υπερασπίσω και θα τη δικαιώσω για να λάβει τέλος η υπόθεσή της». Και ο Κύριος συμπλήρωσε: «Ακούσατε και προσέξατε τι είπε αυτός ο άδικος δικαστής. Ο Θεός λοιπόν δεν θα αποδώσει το δίκαιο και δεν θα υπερασπίσει τους εκλεκτούς του από εκείνους που τους αδικούν, οι οποίοι με τις προσευχές τους φωνάζουν σε εκείνον μέρα και νύχτα, επειδή μακροθυμεί και κρίνει τους αντιδίκους του. Σας διαβεβαιώ ότι ο Θεός θα κρίνει πολύ γρήγορα και θα τιμωρήσει όσους τους αδικούν», μας λέγει ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 8, 1 έως 8. «Ας εννοήσουμε, αδελφοί μου», μας λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «τη σοφία που είναι αποθησαυρισμένη στους λόγους του Αγίου Πνεύματος, και ας ερευνήσουμε όχι με όση δύναμη διαθέτουμε ανθρωπίνως, αλλά με όση χάρη μας δώσει ο Θεός. Όσοι εξερευνούν τη θάλασσα, αν κατορθώσουν να φτάσουν στο βυθό της, φέρνουν πολύτιμους λίθους στους ανθρώπους που ζουν στην ξηρά. Εμείς τώρα, που πρόκειται να ερευνήσουμε το πέλαγος των θείων γραφών, ας κατέβουμε όσο μπορούμε στο βάθος της πνευματικής σοφίας για να εξαγάγουμε αγαθό θησαυρό, ο οποίος στολίζει τις ψυχές μας καλύτερα από ό,τι στολίζουν τα στεφάνια με τους πολύτιμους λίθους τις κεφαλές των βασιλέων. Διότι το κάλος που έχουν τα διαδήματα των βασιλέων περιορίζεται στην παρούσα ζωή, ενώ εκείνος που στεφανώνει την ψυχή του με τους λόγους του Αγίου Πνεύματος, με τους λόγους της Αγίας Γραφής, αυτός και διέρχεται την παρούσα ζωή με ασφάλεια και μετά το θάνατο προσέρχεται στο βήμα του Χριστού με θάρρος, γεμάτος αρετή και καθαρός από κάθε κακία. Ποιο θησαυρόν λοιπόν φέρνουμε από τον βυθό των Αγίων Γραφών, αν δεν φτάνουμε στο σημείο να τον εγγύσουμε τον βυθό αυτό, αλλά εισερχόμαστε μόνο στα ριχά, εισερχόμαστε σε τόσο βάθος όσο επιτρέπουν οι ανθρώπινες δυνάμεις μας? Θέλοντας ο Χριστός μας να οδηγήσει τους ανθρώπους στην προσευχή και να παρουσιάσει την ωφέλεια της προσευχής για τις ψυχές μας, παρουσιάζει τι? Έναν πονηρό και αδίστακτο δικαστή που πέταξε από πάνω του κάθε ντροπή και από την ψυχή του πέταξε κάθε φόβο Θεού. Θα του ήταν βέβαια αρκετό να παρουσιάσει στην παραβολή του ο Κύριός μας έναν δίκαιο και ελεήμονα άνθρωπο και να συγκρίνει τη δικαιοσύνη εκείνου του ανθρώπου με τη φιλανθρωπία του Θεού για να δείξει τη δύναμη της δεήσεως και της παρακλήσεως. Διότι αν ένας άνθρωπος μαλακός και πράος δέχεται με καλοσύνη όσους τον παρακαλούν, πόσο μάλλον δεν θα τους δεχτεί ο Θεός, του οποίου το μέγεθος της φιλανθρωπίας όχι μόνο υπερβαίνει τη δική μας σκέψη, αλλά και τη σκέψη των Αγίων Αγγέλων ακόμα υπερβαίνει η φιλανθρωπία του Θεού. Έφτανε λοιπόν να προβάλλει ένα πρόσωπο δίκαιο, έναν δηλαδή φιλάνθρωπο δικαστή. Τώρα όμως ο Κύριος μας παρουσιάζει ένα δικαστή ομό, ασεβή, μισάνθρωπο, θηρίο ανήμερο προς τους συνανθρώπους του, που γίνεται καλός και πράος για όσους τον παρακαλούν. Και αυτό για να μάθει κανείς ότι όταν κάποιος ταπεινώνεται και παρακαλεί, ακόμη και τον πιο σκληρό και άκαμπτο τον εξευμενίζει και τον πείθει στο να δείξει ίκτο και συμπάθεια. Γιατί λοιπόν διηγήθηκε αυτή την παραβολή ο Χριστός? Για να μην αγνοεί κανείς την δύναμη που έχει η προσευχή. Γι' αυτό και παρουσίασε την χείρα και τον δικαστή τον πονηρό και άκαμπτο. Και αφού μας έδειξε τον δικαστή να γίνεται παραδόξος φιλάνθρωπος, από τον πονηρό μας μετέφερε στον πατέρα του, τον αγαθό, τον πράο, τον ήμερο, τον φύση φιλάνθρωπο, τον αγαθό, που παραβλέπει τις ανομίες και συγχωρεί τις αμαρτίες, που ενώ καθημερινά βλασφημείται, εκείνος το υποφέρει. Εκείνον που ανέχεται να βλέπει να τιμώνται οι δαίμονες και ο ίδιος να υβρίζεται, να βλασφημείται ο Υιός του και τόσα άλλα αναρρύθμιτα δεινά ανεκδίγητα. Εκείνος λοιπόν που ανέχεται με τόση πραότητα τις βλασφημίες, δεν θα ελεήσει αμέσως εμάς αν μας δει να προσπίπτουμε σε αυτόν και να του ζητάμε το έλεος του με τον προσήκοντα φόβο? «Ακούσατε», λέει ο Κύριος, «τι βροντοφωνάζει ο κριτής της αδικίας. Αν και δεν φοβάμαι το Θεό», λέει ο δικαστής, «και δεν ντρέπομαι κανέναν άνθρωπο, επειδή με ενοχλεί, θα της δώσω το δίκιο της». Τι λες λοιπόν, αδελφέ μου, αδελφή μου? Αυτό που δεν κατόρθωσε ο φόβος, το πέτυχε η δέηση. Δηλαδή, η απειλή και ο φόβος της τιμωρίας δεν έφεραν το δικαστή σε ημερότητα, ενώ η χείρα με τις παρακλήσεις της ημέρωσε τον άγριο αυτό άνθρωπο. Τι πρέπει λοιπόν και εμείς να σκεφτούμε για το φιλάνθρωπο Θεό, αφού με τον σκληρό αυτό άνθρωπο τον έκανε η χείρα τόσο πράο με τις δεήσεις της? Πόση καλοσύνη, πόση πραότητα θα επιδείξει σε εμάς ο Θεός, πόση φιλανθρωπία, ο οποίος πάντοτε θέλει μόνο να ελεεί και ποτέ να τιμωρεί, ο οποίος είναι εκείνος που και τις τιμωρίες τις επισύει κάποιες φορές εναντίον μας από τη μεγάλη του φιλανθρωπία. Διότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο Θεός δεν στέλνει πειρασμούς, μας λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, αλλά παιδαγωγή. και έχει ετοιμάσει ο Θεός στον Παράδεισο για μας μεγάλες τιμές, ώστε ο φόβος των τιμωριών από τη μία και η προσδοκία της τιμής από την άλλη να μας κινεί προς την αρετή και να μας εμποδίζει από κάθε τι πονηρό και επιβλαβές. Είναι ανάγκη λοιπόν, αδελφοί μου, την προσευχή πρώτα-πρώτα να εγκαταστήσουμε στην ψυχή μας σαν βάση και θεμέλιο. Και χωρίς την προσευχή καμία αρετή δεν μπορούμε να ζήσουμε στη ζωή μας. Και πάνω στην προσευχή να οικοδομήσουμε με επιμέλεια τη σοφροσύνη, την πραότητα, τη δικαιοσύνη, την πρόνοια για τους φτωχούς και όλους τους νόμους και τις εντολές του Χριστού, δια του οποίου και μετά του οποίου πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Πορευθέντες κηρύξατε. Ηχοληψία Μιχαήλ Πασαρέας. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.